ምዕራፍ 19 ኢየሱስ ነዝ ነገር ዝምስ ፈጸመ ካብ ገሊላ ናብ ስግር ዮርዳኖስ ዘሎ ናብ ምድሪ ይሁዳ በጽሐ ብዙሓት ህዝብ ሰዓብዎ ኣብኡ ኸዓ ኣሕወዮም ፈሪሳውያን ድማ ሰብኣይሲ ነታ ሰበይቱ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓዶ ይኽእል እዩ እናበሉ ኺፍትንዎ ናብኡ መጹ መሊሱ ድማ እቲ ኻብ መጀመርታ ዝፈጠረ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃድ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ ዝብል ዶ ኣያንበብኩምን ኢኹም ደጊም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ይኮኑን እምበኣር ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ በሎም ንሳቶም ከዓ ስለምንታይ ደኣ ሙሴ መፍትሒ ኣ ጽሑፍ ሂቡ ኺፈትሓ ዝኣዘዘ በልዎ ኢየሱስ ድማ ሙሴስ ብሰንኪ ትርልብኹም ኣንስትኹም ክትፈትሑ ፈቐደልኩም ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ይነበረን ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙ ዝፈትሓ ካልእ እውን ዘየእቱ ይዝሙ እቲ ፍትሕቲ ዘየእቱ እውን ይዝሙ እብለኩም ኣለኹ በሎም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ እንተደኣ ኮይኑስ ምትእትታው ጽቡቕ ኣይኮነን በልዎ ኢየሱስ ድማ እዚ ነገር እዚ ነቶም ዝተዋህቦም እንተዘይኮይኑ ኩሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን ካብ ከርስዲኦም ስሉባት ኮይኖም ዝተወልዱ ኣለዉ ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባት እውን ኣለዉ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም ዝተሰልቡ ስሉባት እውን ኣለዉ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ በሎም ሽዑ ኢዱ ኣንቢሩ ክጽልየሎም ህፃናት ኣምጽኡሉ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ገንሕዎም ኢየሱስ ግና መንግስተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ሕደግዎም ህፃናት ናባይ ምምጻእ ኣይትኽልእዎም በሎም ኢዱ ኣንቢሩሎም ድማ ካብኡ ኸደ እንሆ ሓደ ናብኡ መጺኡ መምህር ናይ ዘለኣለም ሕይወት ክወርሲ እንታይ ሰናይ ግብሪ ክገብር በሎ ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ብዛዕባ ሰናይ ተሓተኒ እቲ ሰናይስ ሓደ እዩ ናብ ሕይወት ክትኣቱ እንተደሊኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ በሎ እሱ ድማ ኣየኖት እየን በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻ ናዴኻ ናኽብር ብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር በሎ እቲ መንእሰይ ድማ ዝተረፈ ነዳኣ እንተሎ እምበር ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ሒዘ ሓልየዮ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ከዓ እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘሎካ ሃብቲ ሸጥካ ነድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓስ ዓበኒ በሎ እቲ መንእሰይ ድማ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ ነዚ ቓል ዝምስ ሰምዐ እናጓሃየ ኸደ ኢየሱስ ከዓ ንደቂ መዛሙርቱ ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ኪኣቱ ጭንቂ ከም ዝኾነ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ደጊመ ሃብታም ናብ መንግስተ ኣምላኽ ካብዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኺሓልፍ ከምዚቐልል እብለኩም ኣለኹ በሎም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ነዚ ሰሚዖም መን ደኣ ኾንኪ ድሕን ይኽእል እናበሉ ብዙሕ ተገረሙ ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ እዚ ብዓቕሚ ሰብ ኣይከኣልን እዩ ብኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣል እዩ በሎም ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ዅሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣሎና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ኢየሱስ ድማ ኣቱም ዝሰዓብኩምኒ ወዲ ሰብ በቲ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኣሕዋት ኣሓት ኣቦ ኣደ ሰበይቲ ውሉድ ግርሁ ዝሓደገ ዅሉ 100 ዕፅፊ ኺረክብ እዩ ናይ ዘለኣለም ሕይወት እውን ኪወርስ እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ኪኾኑ እዮም ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ኪኾኑ እዮም በሎም